Tak dobré ráno, bratři a sestry. A když říkám bratři a sestry, tak to nemyslím jako pozdrav, ale opravdu to myslím vážně. A chtěl bych se na začátek zamyslet nad některými pojmy, které jsou pro nás takové důležité, kterými nás Boží slovo nazývá. A přijde mi líto, že někdy se z toho staly jenom takové fráze, že jsme bratři a sestry, ale abychom opravdu se znovu zamysleli nad tou hloubkou, že to má opravdu přesah a že jsme opravdu duchovně spojení a máme skrze Krista to duchovní DNA a jsme opravdu mezi sebou bratři a sestry. A taky jsme Božími dětmi. Některá místa v písmu říkají, že jsme Boží děti. A je to ohromná výsada, že nás takhle Bůh nazývá. Pro mnohé náboženství to je absolutně nepřípustné nazývat Boha svým otcem, ale pro Židy a křesťany je to něco vzácného, považovat se za Boží děti. A já jsem říkal, někdy už to bereme tak automaticky, ty pojmy, že přestáváme vnímat tu sílu, tu hloubku toho, kým opravdu jsme. Pane Ježíš nás taky nazval svými přáteli a říká se, že blízký přítel je ještě něco více než příbuzný. Že to přátelství je opravdu něco velmi vzácného. A když si vybavíme ty momenty, kdy učeníci byli s Ježíšem, když s ním chodili a večer byli spolu u ohně a dívali se na oblohu plnou hvězd a jedli spolu, smáli se spolu, tak to muselo být něco opravdu nádherného. A to stejné máme skrze Božího ducha, stále s Ježíšem, protože on stále nepřestal být člověkem. On je Bohem, ale zároveň je pořád vzkříšený člověk. A to přátelství pořád platí. Další důležitý pojem je, že jsme hlínou. Ve starém zákoně často proroci Izajáš i Jeremiáš mluvili o nás, že jsme hlína a Bůh je hrnčířem. Taky v Novém zákoně apoštol Pavel říká, že jsme hliněné nádoby. A je to důležitá symbolika, protože hlína se dá tvarovat. Jsme hlínou, tak hlína se dá nějakým způsobem tvarovat a stejně i my bychom měli být Bohem tvarovatelní. Boží děti nikdy můžou být svéhlavé, nevděčné, neposlušné. Bůh nám nabízí své přátelství, ale jsme i my přáteli pro Boha. Jak mluvil minule Lumír, můžeme mít důvěru v Boha, ale má i on důvěru v nás. To, že Bůh je hrnčířem, vyjadřuje to naše svolení nechat se v životě formovat. Často se taky mluví o tom, že jsme Boží služebníci. Doslova na některých místech je napsáno, že jsme přímo otroci. Někdo by mohl říct, že jsme dokonce nehodnými červy. Ale myslím si, že když uvažujeme nad těmi pojmy, tak potřebujeme, aby to bylo takové vyrovnané. Kdybychom pořád jenom zdůrazňovali to, že jsme jenom takovými otroky nebo služebníky pro Boha, ale neměli bychom tu identitu a tu stejnou radost z toho, že jsme Božími dětmi, že jsme přáteli nebo že jsme bratři a sestry, tak si myslím, že by to mohlo brzy vést k nějakému vyhoření. Opravdu potřebujeme mít všechny ty věci na paměti, když se díváme na Pana Boha. Asi nejčastější pojem, který od dětství slyším, je, že jsme Božími nástroji. Asi nejčastěji v modlitbách slyším, Pane, použij si nás jako nástroj. Ale co tím říkáme, co tím vyjadřujeme? Myslíme to opravdu vážně, abychom Bohu vydali každou oblast našeho života, aby si nás Bůh mohl použít i při našem uctívání, při modlitbách, při sbírkách, v hospodaření s časem, v chování ve společnosti, v našich vztazích, v našem společenství, ve službě a v zájmu o Boží slovo. Jsme opravdu Bohu k dispozici ve všech těchto věcech? Víte, myslím si, že potřebujeme mít moudrost, jak s těmi pojmy někdy hospodařit. Potřebujeme být opravdu někdy citlivý na Božího ducha a neříkat ty věci jenom jako takové prázdné pojmy, jako takové klišé, ale opravdu být otevřený na to, v jaké chvíli komu co můžeme říct. Boží slovo říká, že pokud jsme naplněni duchem, duchem i choďte. A to znamená, že máme být opravdu citliví na to, jakým způsobem můžeme ty věci používat. Představte si dívku, která byla od dětství nějakým způsobem sexuálně zneužívaná a byla roky používána jako nějaká věc, jako kus hadru. A přijde jednou do církve a první věc, kterou uslyší, je, že Bůh si tě chce použít jako nástroj. Ta dívka byla používána roky jako nějaká věc a přijde a uslyší tu věc. A teď je otázka, říkají to opravdu Duch Svatý skrze naše životy, nebo jsou to jenom naše otřepané fráze, které říkáme a které můžou třeba lidem i ublížit. Ale pokud bychom byli citliví na ty dané věci, tak ta dívka by potřeba slyšet, že Bůh je milující otec, který má pro ní otevřenou náruč. Že on je opravdu, chce být jejím otcem, přítelem. Že chce být tou kvočnou, která touží pod svá křídla přivinout ty kuřátka. Že on je skálou, že on je útočištěm a že Ježíš může být jejím pánem, zachráncem a přítelem. A to jsem chtěl jenom tak na začátek říct, že jsou mnohé pojmy, já jsem řekl asi takové ty nejčastější, ale jich daleko více, abychom o nich více přemýšleli, jak nás Boží slovo nazývá. A o jednom z těch pojmů dneska budu chtít mluvit. A tím je, že jsme Boží spolupracovníci. Myslím si, že to je jeden vůbec z nejsilnějších novozákonních výrazů, který je o nás křesťanech použitý. Že jsme Boží spolupracovníci. Myslím si, že všechny ty pojmy, o kterých jsme mluvili, možná s výjimkou přátelství, tak vyjadřují, že jsme něco Božího. Že jsme Boží děti, služebníci, nástroji, hlína, správci a tak podobně. Ale Boží spolupracovníci vyjadřuje jakoby trošku něco jiného. Že najednou jakoby Bůh se snižuje na naši úroveň a děláme věci najednou jakoby spolu. Jsme přizváni ke společnému plánování, ke společným dělání věcí, k společnému tvoření nějakých věcí, kdy Bůh nebo Ježíš se stává naším spolupracovníkem. V 1. Korinským 3. kapitola 8 až 9 je napsáno: kdo sází a kdo zalevá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole, Boží stavba. Často máme takový ten obraz obraz zaměstnance a šéfa. Ale Pavel taky pracoval v misijních týmech a on používal ten pojem spolupracovníci. Je to něco, kdy najednou už nevidíme Boha jenom jako šéfa a my jsme jako jeho zaměstnanci, ale vidíme, jak se Bůh dobrovolně k nám sklání a chce být s námi a dělat věci, abychom dělali spolu s ním. A teď je důležité, abyste mě v tom kázání pochopili. Já nechci říct, že Bůh přestává být naší autoritou nebo že přestávají platit autority v církvi. Chci ukázat na jednu důležitou pravdu. A ta pravda má dvě strany mince. Ta první strana mince je, že my samozřejmě nejsme na stejné úrovni s Bohem. To je úplně jasné. Bůh je stvořitel a my jsme stvoření. Některé kruhy si v tom líbují, že neustále třeba kalvinisté zdůrazňují Boží svrchovanost a naši nedostatečnost. To, že jsme jenom červi, že Bůh je svrchovaný a my jsme jenom prostě nějaké nehodné stvoření. Ale to je prostě jenom jedna strana mince. To, že Bůh nás nekonečně krát přesahuje. Ale druhá strana mince je, že Bůh se dobrovolně snížil v osobě Krista a stále se dobrovolně snižuje na naši úroveň, kdy spolu můžeme tvořit nějaké spolupartnerství, nějakou spolupráci, a to je ta pravda, kterou bych vám dneska chtěl předat. Někdy se zdůrazně jenom pořád ta jedna strana mince, ale my se potřebujeme taky podívat na to, že s Bohem můžeme spolupracovat. V evangeliích, v Matoušově evangeliu 25, 25. kapitola a 19. kapitola Lukáše, tam vidíme takové známé podobenství, jak pán rozdává talenty, nebo některé překlady taky mají hřivny. Dává těm lidem podle jejich obdarování 5 hřiven, někomu, někomu 2 a někomu 1. Podle jejich schopnosti Lukáš to vypráví trošku jinak. Lukáš říká, že mezi 10 lidí rozdělil 10 talentů. Ale potom vidíme toho pána, jak odjíždí na dalekou cestu. Tady není obraz šéfa, který přes rameno kontroluje své zaměstnance u pásu, někde v Šimanu, jestli dělají dostatečnou normu. Ale vidíme tady pána, který odjíždí na dalekou cestu a svěřuje svou firmu mezi své správce, mezi své spoluduvěrníky. Dalo by se skoro říct, že to je něco jako akciová společnost, kdy Bůh mezi nás rozdělil podíly svého království. A teď je otázka, jakým způsobem je spravujeme. Chtěl bych to podobenství o těch hřivnách říct, převyprávět do dnešní doby, ale dříve než to udělám, tak bych přečítal jeden verš, který si potom znovu ještě jednou přečteme. V listu Efeským 3. kapitola 20. verš se píše: tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. To podobenství převyprávěné je v knize, kterou nedávno v životě v Kristu v našem časopise doporučoval biskup Martin Moldan. Je to od pastora Johna Beveryho, která ta kniha se jmenuje Dobré nebo od Boha? Dobré nebo od Boha? Good or God? A tu knihu se dá i zdarma stáhnout na internetu. Je to moc dobrá kniha. Mě tam velmi zaujalo právě to podobenství o těch hřivnách. A pojďme si to tedy převyprávět do dnešní doby. Multimilionář přistoupí ke třem podnikatelům a učiní jim nabídku. Chci investovat do projektu vašich snů. Neočekávám, že mi peníze kdy vrátíte. Jen chci, abyste byli úspěšní. Jsem mocen dát vám tak velký kapitál, jaký jen budete potřebovat. První z nich je mladá žena, která se rozhodne vybudovat pekařství. Potřebuje obchod, několik pecí, pekáče, nádoby, pokladnu, přísady a pár dalších položek. Přednese svůj plán multimilionáři a požádá o $100,000. Ten je bez váhání převede peníze na její účet. Jenom tak $100,000 to není 100 000 českých korun, jeden dolar má asi přibližně 24 korun, takže teď si to nepropočítávejte, ale abyste věděli, že to je daleko více. Dalším je mladík, rozhodne se postavit několik domů. Potřebuje koupit pozemky, materiál, nářadí, nakladní auto a pronajmoucí menší kancelář. Přinese podnikatelský záměr a požaduje $250,000. Opět jsou peníze okamžitě převedeny na jeho účet. Třetí je mladá žena, která chce vystavět podnikatelský komplex, vedle kterého by byla nákupní zóna a park. Najde si pozemek, který má 1000 akrů a není příliš vzdálen od města. Je to výborné místo a už nějakou dobu jej nabízí realitní kanceláře, protože si je může dovolit jen velmi málo lidí. Přednese svou nabídku a ta je přijata. Požaduje tým architektů, kteří by vytvořili projekt k jejímu snu. Popisuje jim dvě sousedící 12-patrové budovy, kanceláři se zadním dvorem. V další části naplánuje nádhernou venkovní nákupní zonu plnou luxusních obchodů a kvalitních restaurací. Nad značkovými obchody budou luxusní apartmány. Požaduje, aby přímo uprostřed komplexu stál luxusní 5-hvězdičkový hotel. Poslední část pozemku si schovává pro prvotřídní park. Všechny ulice budou lemovány krásnými stromy, bude tam spousta cyklistických stezek a hned vedle nákupní zóny bude úžasný sad stromů a květinové zahrady. Její vizí je přilákat do parku úspěšné podnikatele, obyvatele a hotelové hosty. Nabídne jim nákupy špičkové kvality. Klidné prostředí, jedinečný zážitek z překrásného parku a výtečné restaurace. Hotel bude poskytovat pohádkové ubytování pro hosty jejich podnikatelů. Také touží potom, aby byl její komplex nezapomenutelným místem. Doufá, že přiláká lidi z celé země, aby si zde přiletěli odpočinout, nakoupit, užít si parku a nechat se hýčkat v jejím hotelu. Společně s architekty pracují na jejím plánu, dokud není hotový. Je to opravdové mistrovské dílo. Pak přijde za multimilionářem, ukáže mu svůj plán a požaduje 245 milionů dolarů. Jako u dvou předchozích podnikatelů jí peníze okamžitě převede na účet. O 3 roky později si multimilionář předvolá 3 mladé podnikatele. Chtěl by vědět, jak se daří jejím projektům. Jeden po druhém překládají své zprávy. Pekařství má zisk $1,000 každý měsíc. Stavitel postavil 4 domy a vydělal něco přes $200,000 v období 3 let. Třetí podnikatelka povstane a podá zprávu o svém komplexu. V současné době je hotel obsazen z 90% a nákladné kanceláře jsou obsazeny z 87%. Všechny luxusní apartmány jsou rozprodány. Nákupní zóna je z 98% obsazená značkovými obchody a nejvybranějšími restauracemi. Její čistý zisk se pohybuje v milionech dolarů měsíčně. Oznámila také, že město rozhodlo, že jejímu komplexu udělí vyznamenání, protože obohatilo komunitu několika způsoby. Esteticky vytvořilo pracovní příležitosti, pozvedlo oblast turismu a zvýšilo příjem z daní. Určité procento zisku také používala k tomu, aby v chudinských čtvrtích otevřela kuchyně, kde se vaří polévka pro lidi na ulici. Tam to však nekončí. Dále podává zprávu o tom, že velké procento jejího zisku bude určeno k tomu, aby se v dalších 3 městech vybudovaly podobné komplexy, které mají být otevřeny vždy po 6 měsících během následujícího roku a půl. Vycvičila tým manažerů, kteří nadevším budou dohlížet. Během příštích 5 let očekává takový zisk, který vytvoří dostatečný kapitál, aby mohla vybudovat podobné komplexy v dalších 5 klíčových destinacích. Poté, co skončí svou zprávu, oba podnikatele umlknou a poblednou. Multimilionář si toho povšimne a zeptá se jich, proč jsou tak sklíčení. Nejprve promluví mladá žena, která má pekařství. No pane, samozřejmě, že si jí mnohem lépe daří než nám, protože si požádala o více peněz než my. Multimilionář se podívá na mladého stavitele. Souhlasíš s ní? Mladík odpoví upřímně, pane ano, měla víc, co mohla použít. Multimilionář dá pokyn své osobní asistence, aby přinesla záznamy z jejich první schůzky. Po pár minutách se vrátí s přepisem toho, co bylo řečeno. Dobrodinec řekne své asistence, prosím, přečtěte to, co jsem každému z nich před 3 lety řekl. Asistentka začne číst. Chci investovat do podniku vašich snů, jsem mocen vám dát tak velký kapitál, jaký budete potřebovat. Nevím, jestli znovu cítíte tu sílu toho podobenství, když to více převedeme do té dnešní doby. Ale já věřím tomu, že čas od času je dobré parafrazovat ta podobenství, protože zaprvé je to propast vzdálená 2000 let a ty pojmy a ty dobové zvyklosti, které se tehdy děly, už nám tolik moc neříkají. A další věc je, že když ty podobenství už jsme slyšeli 10x, 20x, tak už jsme si tak zvykli na to, že už k nám přestali promlouvat a odrážejí se jako hrách o stěnu. Ale když Ježíš mluvil ty podobenství a on byl mistrem v tom vyprávění podobenství, tak to lidi zvedalo ze židle. A to byl účel, proč on vyprávěl podobenství. Buď lidé byli nadšení a zvedali se nadšením, že to je skvělé Ježíši, anebo se zvedali ze zuřivosti, protože je to tak neskutečně dráždilo. A podobenství by měly s lidmi něco dělat. Měli by v nich evokovat emoce. Měli by nás vést k takovému hlubokému zamyšlení těch božích pravd, které Ježíš zvěstoval. A když se dneska řekne Samařan, tak to s náma vůbec nic neudělá. Ale když se třeba řekne homosexuál nebo transgender, tak by to s náma mělo nějakým způsobem zarezonovat. A neříkám, abychom takhle převypravili celou Biblii, když někteří se o to pokoušeli, ale jenom vás si vybídnout k tomu, abyste se zamysleli nad tím, že když Ježíš vypravil podobenství, tak to s lidma něco hodně dělalo. A pokud už nás ty příběhy nějakým způsobem vůbec se nedotýkají, tak něco je špatně. A to je to, co jsem vám chtěl říct s tím podobenstvím. Že o těch talentech. Že každý z nás dostal nějakým způsobem nějaký dar, nějakou hřivnu. Pojďme si znovu přečíst ten verš, který jsem citoval, tentokrát z českého studijního překladu. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet. Bůh nám dal dary. Každý, není tady nikdo, kdo tady sedí a nedostal by žádnou věc, žádný talent od Boha. Žádný dar, který může využít pro společenství s lidmi, který může nějakým způsobem obohatit jeden druhého. A možná si říkáte v tom duchovním smyslu, já doufám, že jste to pochopili, že tady nebyla řeč o skutečné pekárně, o skutečném staviteli, ale že to vyjadřuje tu duchovní podstatu, že každý z nás nějakým způsobem může duchovně Pánu sloužit. Může něco dělat, může nějakým způsobem patřit a zapojit se do toho společenství. A možná si říkáte, ta žena měla tak obrovskou vizi, ta žena měla takové ambice, já bych možná neudělal ani tu pekárnu. A já věřím tomu, že to není pravda. Že každý z nás má něco, co může použít. Že každý z nás má něco, s čím se může zapojit do té spolupráce s Bohem. A chtěl bych se zamyslet nad tím, jakým způsobem může vypadat ta spolupráce s Bohem. Každý z nás třeba může se modlit. To je věc, kterou každý z nás může dělat. A já bych chtěl na té modlitbě ukázat, jakým způsobem může fungovat ta spolupráce s Bohem. A je třeba, abychom měli takový zdravý pohled na modlitbu mezi mnoha extrémy. Na jednom straně extrému jsou ti, kteří se modlí už tak nějak ze zvyku a ani neočekávají, že by ta modlitba mohla být nějakým způsobem vyslyšena nebo že by mohla mít nějakou moc. A na druhé straně extrému jsou ti, kteří ve své troufalosti věří, že když budou se držet nějakých duchovních principů, když budou tahat za nějaké správné duchovní mechanismy, přečtou správné verše a řeknou správné formulky, tak zatahají za ty vesmírné špagátky a Bůh prostě musí tu modlitbu splnit, protože oni se drží těch správných norem a mechanismů, které fungují. A vyměnili vlastně princip za vztah s Bohem. A to je něco, co zavání, až bych řekl, modlářstvím. A tak je třeba, aby modlitba obsahovala jak pokoru, tak víru. A to je těžké skloubit. To je těžké skloubit, protože někdy ta pokora je taková, že prostě Bože, jenom ty vidíš, jak, co prožívám, prostě, ale není tam ta víra. Není tam ta víra, ta naděje, že Bůh může vstoupit do té situace a že může zahýbat tu situaci. A někdy zase máme tu víru a tak se natchneme, Bože, tak proč nic neděláš? Tak vidíš prostě, co se děje a ty zas nic neděláš a zas tam chybí ta pokora. Ale správná modlitba, a to je opravdu těžké, potřebuje vyvážit jak tu pokoru, tak víru. A to je to, co potom, nechci říct, funguje, ale to, co je správné. A já mám pocit, že spousta křesťanů, nějak, když se mluví o modlitbě, tak si představují, že když se modlíme za nějakou potřebu, tak ta potřeba je vyslyšená tak nějak sama od sebe. Že je vyslyšená tak nějak sama od sebe. Jo? Třeba modlíme se za nějakou chudou zemi, v té zemi je hlad a prostě najednou, prostě když se modlíme nějaké týdny, měsíce a slyšíme, že se tam radikálně něco změnilo, tak máme prostě představu, že Bůh nějak luskl prstem a ze dne na den, já nevím, jak si to představujeme, jestli tam přes noc narostlo obilí a kukuřice, nebo jestli se tam ve státní kase objevily najednou nějaké peníze zapomenuté, ale máme prostě pocit, že ty modlitby tak nějak sami zázračně nějak se splní. Ale co je svět světem, tak Bůh používá přirozené věci pro svůj nadpřirozený účel. Bůh používá přirozené věci, lidi, zvířata, používá prostě nějaké přírodní zákony pro svůj nadpřirozený účel. A na nás je, abychom se zapojili do toho procesu. A tak dal bych vám teda příklad s tou chudou zemi. Představte si nějakou chudou zemi a my se za ní začneme modlit. Bůh nám dává na srdce nějakou zemi. A teďka se v nás něco začne dít. Začneme se modlit za tu zemi, kde jsou třeba pronásledovaní křesťané, kde je chudoba a máme to na srdci. Začneme se modlit za tu zemi a začneme ji finančně podporovat. Ale tím to nekončí. Když v práci dostaneme prostě povýšení, dostaneme větší výplatu, tak se zvýší i ta dávka podpory té země. Dále o tom mluvíme s našimi přáteli a vybízíme je, aby se také modlili za tu zemi a aby taky zvažili finanční podporu té země, která nám leží na srdci. Mluvíme o tom ve sboru, ve čtvrtek na modlitbě, v neděli na shromáždění. Napíšeme o tom článek do sborových novin, do života v Kristu, do života víry a na svém blogu na internetu. A najednou se zvětší počet lidí, kteří se začnou modlit a finančně podporovat tu zemi. Mezi tou skupinou lidí se najde nějaký bohatý podnikatel, křesťan, který začne v té zemi nějaký humanitární projekt. Ten humanitární projekt zaujme jeho kamaráda nevěřícího politika a jeho politické rozhodnutí má dosah na to, že zabrání korupční mafii, aby dále v této zemi vysávala státní kasu. A tak ta ekonomika té země najednou začne růst. To jsem dal takový fiktivní příklad. Jo, ale tak nějak věřím, že se děje to, že spolupracujeme s Bohem. Že to začíná naší prostou modlitbou, naší prostou finanční podporou, ale na vyslyšení té modlitby pracujeme tak, že začneme sami dělat to, za co se modlíme. Jinými slovy, vstoupíme do modliteb. Vstoupíme do modliteb a začneme dělat to, za co se modlíme. Víte, není možné, já nevěřím tomu, že člověk, který se horlivě modlí třeba za to, aby Bůh vypudil dělníky na svou žeň a modlí se takhle, aby on sám se nestal tím dělníkem na té boží žni. A možná to je jeden z důvodů, proč je církev někdy v těch modlitbách tak laxní. Že se bojí křesťané, že budou muset dělat to, za co se modlí. Není to ten důvod? Ta obava z toho, že když se začnu za něco modlit, tak sám budu muset dát něco ze své kasy, sám budu muset někoho navštívit, sám budu muset něco dělat. A tak začneme v tom být v těch modlitbách laxní. Ale spolupráce s Bohem znamená vstupovat do těch modliteb. Každý večer se modlíme s dětmi a slýchávám ty nádherné dětské modlitby, aby nikdo na světě neměl hlad. A samozřejmě máme z toho s manželkou radost, ale zároveň se snažím dětem vysvětlovat to, o čem vám tady mluvím. Aby se sami nějakým způsobem zapojili do těch modliteb. Aby se třeba modlili nějakým konkrétním směrem. Třeba to, aby Bůh pohnul srdce těm, kteří mají dostatek, aby mohli pamatovat na ty, kteří nemají nic. A děti se ten princip učí a koupili si i za své penízky nějaké medvídky, kterými podpořili nějaké iránské uprchlíky a tak dále. A myslím si, že to je princip, který potřebujeme chápat, že prostě potřebujeme do těch modliteb vstupovat. Měli jsme takovou usměvnou diskuzi na horách, kdy jsem se zamyslel nad tím, jestli prostě za některé věci má cenu nebo smysl se modlit, když třeba přijíždíme na přeplněné parkoviště a modlíme se za to, aby tam bylo prázdné místo. To parkoviště je obrovské, napraskané a my přijíždíme a modlíme se, Bože, ať mám kde zaparkovat. A já si říkám, jestli opravdu tyhle modlitby, třeba takový typ modliteb, když se nad tím hlouběji zamyslím, tak si říkám, jakým způsobem to Bůh udělá. Bůh nechá vypařit auto, nebo když zrovna někdo vyjíždí, tak prostě Bůh nějak posunul, zdeformoval čas, nebo nějak zmanipuloval člověka, aby že mu způsobil nějakou nevolnost, nějaké křeče břicha nebo hlavy, nebo nějakou těžkou situaci doma, že on musí rychle vyjet, abychom my mohli pohodlně zaparkovat, protože se nám nechce třeba parkovat o 500 metrů dále. Víte, já si myslím, že některé věci se netýkají Boží moci, ale Božího charakteru. Že Bůh je mocen to udělat. Bůh je mocen vypařit místo na parkovišti. Ale Bůh některé věci nedělá, protože to odporuje jeho charakteru. Bůh nespůsobuje lidem nevolnosti, aby zrovna vyjeli, abychom my si mohli zaparkovat. A proto si myslím, že některé modlitby jsou sobecké, špatné a nesmyslné. Ale jiné modlitby, o který nám říká Boží slovo, je důležité se za ně modlit. Za nespasené, za nemocné a za mnohé další věci. Já neříkám, že Bůh pro nás není schopen něco udělat, nějakou třeba i maličkost nebo hloupost, ale vždycky je to otázka Božího charakteru a té dané situace, v které se nacházíme. A Boží slovo nás vybízí, abychom prosili, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává přesně, a kdo hledá, nalezá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Je to v Matoušovi a v Lukášovi, tak to napsáno. A já se přiznám, že někdy nerozumím některým modlitbám, když se třeba modlíme typem, prostě jestli je to tvoje vůle, Bože, třeba, tak jestli to tvoje vůle, tak někoho třeba uzdrav. Ale mně to prostě nepřijde tento typ modlitby jako to bušení, jako to tlučení, ta spolupráce. Právě o tom je to, že my bušíme, že my se nezbavujeme té své zodpovědnosti, jako já s tím nedokážu nic udělat, ale jestli to tvoje vůle, tak s tím něco udělej. Ale právě to bušení je ta spoluúčast, to tlučení, že my tu Boží vůli chceme, aby se projevila tím způsobem, za který se modlíme. Přesně takhle se to stalo, když ninivští hříšníci činili pokání a volali k Bohu v pytlovině, oblekli sebe, své děti, zvířata dokonce a Bůh pohnul svým srdcem. A Bůh změnil svoji vůli. Změnil. On chtěl zničit Ninive. Dokonce neposlušný prorok selhal, Jonáš. Ale přesto Bůh změnil. Když viděl to pokání toho Ninive, tak Bůh změnil svoji vůli. Dokonce jsem našel jeden verš v Izajáši, to je možná na jiné kázání, ale kde se píše, já měním své srdce. A my se nemusíme bát toho, že přece Bůh je neměnný. Ale jedná se zase o to pohnutí těch Božích záměrů, do kterých my úplně nevidíme. Poslední příklad, když se třeba modlíme za nemocné lidi, třeba někdo ze sboru, nějaká sestra nebo bratr bude v nemocnici a my se za ně modlíme, tak zase to nenecháme jen tak, nenecháme se zlomit tou situací, ale modlíme se za ně, pozbuzujeme je, můžeme je navštívit. Je dokázáno, že dobrý psychický stav mnohem lépe snáší nemoc a je mnohem větší pravděpodobnost na uzdravení. A tak zase je v tom naše spolupráce, modlitby, návštěvy, komunikace. Rozšiřuje se počet těch, kteří se modlí, navštěvují a povzbuzují. Mezi nimi se třeba objeví někdo, kdo podobnou nemocí prošel a dá dobrou radu k tomu, která vede k zlepšení zdravotnímu stavu. Někdo jiný zase dá velmi dobrou radu ohledně zdravé výživy, která vede k zlepšení toho stavu. A tak dále můžeme spolupracovat, až dojde k tomu, že zasáhne i Bůh a zasáhne svým nadpřirozeným způsobem. Ale on někdy chce vidět ty naše kroky, to naše vykročení, to, jak pozval Petra na moře, aby vykročil z té loďky, do toho neznáma, do prázdna, abychom udělali ty první kroky, aby se Bůh k tomu mohl přiznat. A možná si říkáte, ono tak vyznívá, jako by to všechno záleželo jenom na nás. Pokud my uskutečňujeme naše modlitby, tak kde v tom hraje roli Bůh? Ne, my neuskutečňujeme naše modlitby. My pouze spolu uskutečňujeme. My vstupujeme do těch modliteb a stáváme se Boží spolupracovníci na jeho díle. Bůh chce často vidět to naše zapojení, ty naše kroky víry, ty první krůčky, aby on mohl do té situace vstoupit. To, co dělá Bůh, to je ta druhá strana mince, kterou my nevidíme. My nevidíme Bohu do kuchyně, my nevidíme Bohu do oken. Viz příběh Joba. My neznáme ty Boží záměry. Ale to, co my můžeme udělat, co je naše zodpovědnost, je, abychom my řešili tu naši stranu mince, tu naši spolupráci. A abychom v tom byli Bohu k dispozici. Jeden pastor AC řekl takovou větu, že Bůh používá stvořené a přirozené věci jako nosiče a nástroj pro svůj nadpřirozený účel. Bůh používá stvořené a přirozené věci jako nosiče a nástroj pro svůj nadpřirozený účel. A mnohé věci se takto dělí. Mnohé věci, my si třeba čteme, když Mojžíš udeřil tou holí do toho moře a on se to rozestoupilo, ale o kousek dál tam je napsáno, že celou noc předtím foukal silný vítr, který způsobil nějaké přirozené procesy, které vedly k tomu, že se potom mohli projít tou suchou nohou. A tak je to někdy i v našem životě, že my potřebujeme vstoupit do těch věcí, které Bůh přirozeně připravuje. A na závěr bych jenom řekl, spolupráce neznamená své vole, aby bylo jasno. Aby bylo jasno, že my si budeme vlastně dělat úplně, co chceme a jenom vždycky řekneme, Bože, já jsem si vymyslel nějaký projekt, ty pojď, přijď mi to tady podepsat, přijď mi tady dát razítko. Já si něco vymyslím, Bože, a ty mi to potvrdíš. Ne, o tom nemluvím. Spolupráce vyžaduje hluboký, intimní vztah s Bohem, kdy my se učíme poznávat jeho srdce a kdy on zná naše srdce a my mu vyléváme své srdce a když takto máme osobní vztah s Bohem, pak můžeme s Bohem spolupracovat. A to je to poselství, které jsem vám chtěl dneska říct a přeju vám, abyste mohli takto začít přemýšlet, že jsme Boží spolupracovníci a že naše životy můžeme zapojit do té spolupráce s Bohem a že on má pro nás věci nebo dal do nás nějaké dary a my můžeme každý z nás jimi se sdílet, podělit se o ně a rozhoňovat je. A v tom vám moc přeju, aby se vám to dařilo.